Vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Vjerujem kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitujemo utorkom u 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Zagorka Pavićević je osoba sa potpunim gubitkom vida. Upisala je Pravni fakultet 1985. godine u Podgorici. Bila je najbolji student generacije. Kaže da je u njeno vrijeme bilo mnogo teže studirati nego danas zbog nedostatka tehničkih pomagala koje u ovom trenutku studenti imaju. Ipak tvrdi da je to imalo određenih prednosti. Ljudi su se više družili i bolje poznavali. Zaključuje kada bi opet se vratila na početak, ništa ne bi mijenjala. Blagota Radulović, fizioterapeut iz Podgorice, čovjek je sa potpunim gubitkom vida. On se samostalno kreće uz pomoć bijelog štapa. Kaže da je to jednako važno kao imati diplomu fakulteta. Jedno i drugo vam brže i lakše otvaraju sva vrata na koja zakucate, poručuje Radulović. Irena Rašović, novinarka televizije Crne Gore, je već više od 20 godina. Prije nešto više od deceniju dobila je zadatak da radi u redakciji koja je obrađivala pitanja od značaja za osobe s invaliditetom. Kaže da je taj izazov rado prihvatila. Ocjenjuje da je kroz te emisije i upoznavanjem mnogih ljudi iz te populacije savladala i brojne životne lekcije, da se čvrstom odlučnošću i snažnom voljom može pobijediti svaka prepreka. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas. Kao što smo u najavi emisije kazali, Zagorka Pavićević je osoba sa potpunim gubitkom vida. 1985. godine upisala je Pravni fakultet u Podgorici. Bila je najbolji student generacije. Tvrdi da u njeno vrijeme bilo mnogo teže studirati nego današnjim kolegama zbog brojnih tehničkih inovacija. Ipak, kaže da je to vrijeme imalo i određene prednosti, jer su se ljudi bolje poznavali i više družili. Kada bi mogla, zaključuje da se vrati na početak, ništa ne bi mijenjala.
1985. ja sam završavala srednju školu u Zavodu za profesionalnu rehabilitaciju invalidne djece i omladine. Negdje u aprilu objavljen je konkurs za upis na fakultete i tada sam vidjela da Pravni fakultet prima svega 70 studenata. Da budem iskrena, bilo me jako strah kako ću uspjeti da se upišem. Međutim, ipak me to nije obeshrabrilo i odlučila sam da krenem u spremanje prijemnog ispita koji se tada sastojao od stručnih predmeta. Polagali su se pravni sistemi, a kao drugi ispit predmet birali su se marksizam ili sociologija. Prilikom samog upisa nije bilo nekih problema, osim činjenice što se ispit polagao u pismenoj formi i tada je uprava fakulteta odlučila da se formira komisija i da ja ispit polažem usmeno. Ispit sam naravno položila i mogu bez lažne skromnosti reći da sam se upisala među prvima. Tada je trebalo naći snage i posle 12 godina specijalnog školovanja doći među sve one studente, a moram reći da je u mojoj generaciji bilo 35 studenata sa diplomom Lukša. Sam početak nije bio lak, jer u vrijeme kad sam ja studirala nije bilo nikakvih prilagođenih udžbenika, a bilo je jako malo specijalnih pomagala. Baš u vrijeme kad sam ja završavala srednju školu dobili smo kao pomagalo magnetofone sa kojima smo mogli snimati materijale, odnosno knjige koje su nam bile neophodne. I ja sam krenula znači već od oktobra u snimanje tih udžbenika. U prvom momentu hvatao me strah kako ću to sve da završim, jer baš u porodici u tom periodu nisam imala nikoga ko bi mi pomogao osim moje tetke koja je dolazila 2-3 puta godišnje, a to je bilo jako malo. Međutim, brzo sam se upoznala sa kolegama kojima sam na samom startu bila jako čudna, jer ja sam bila jedna od prvih. U stvari, prije mene na Pravnom fakultetu u Podgorici studirao je Milan Ivanović, ali s obzirom da je on čovjek koji ima ostatke vida, nekako ga nikad nisu ni studenti ni profesori povezivali sa tom situacijom. Međutim, u jednom razgovoru se nametnula priča sa kolegama, pa sam ja objasnila da ja snimam udžbenike i od tada nije bilo nikakvih problema. Sve su moje koleginice i kolege dolazili da mi snimaju. Ono što je tada bio problem, to je što su ti magnetofoni bili jako veliki, pa ih niste mogli nositi kod nekoga da vam nešto snimi, a onda smo mi to koristili za druženja, pa su onako svaki dan znale žele da dođu po 4-5 njih i da snimaju i da se fino družimo. I mogu da kažem da sam mnoge ispite, iako sam imala udžbenike, spremila na taj način što smo učili zajedno. Ono što čega se i danas rado sjećam, to je jedna činjenica kad sam ja već bila na drugoj godini pravnog fakulteta i koleginice koje su se tada upisale čule su za to kako meni kolege snimaju, pa su mi neke od njih prišle i rekle ja sam sa prve godine, ali ako vam nešto treba da vam se snimi, nemojte se slobodno ustručavati, ja ću to da vam uradim. Tada je zaista među mladim ljudima postojala izuzetna solidarnost. Nikome od njih nije bilo teško i niko nije mislio da radi nešto posebno. Što je jako značajno napomenuti, to je da su oni to svi radili sa zadovoljstvom, a meni je taj period studiranja, pa mogu slobodno reći period koga se jako rado sjećam i možda najljepši period u mom životu. Što se tiče profesora, tada ja zaista nisam imala nikakvih ni problema, ni jedno pitanje. Znalo je da se desi da neko ukapira da ja baš ne vidim kad dođem da polažem ispit, pa kad treba da pišem koncept. Jedino što su često pitali na koji način vi učite. Da li imate Brajeve knjige, ili, jer za Brajevo pismo su svi znali, ili se to radi na neki drugi način. I onda bih ja objašnjavala da snimam knjige, i to cijele naravno od korice do korice, to se nije dovodilo u pitanje i da na taj način posle učim i da mi tu u najvećoj mjeri pomažu kolege koji su mi snimali sve te materijale. Da, postoji jedna stvar koja je jednako loša, jer to se meni nije desilo, ali postoji. Jer često se desi da ljudi kad nas upoznaju i vide, prvo misle da zbog nedostatka vida mi ne možemo da naučimo koliko drugi. To je loše, ali nije bolje ni kad ljudi smatraju da možemo mnogo više nego drugi. Međutim, ja na pravnom fakultetu nisam imala takvih problema i nisam imala nikakvih. Recimo, znalo je da se desi da tražimo neku knjigu, svi mi kao studenti koja nam treba za seminarski rad ili neki referat i ne možemo da je nađemo, prosto je nema. Mi smo u Crnoj Gori od uvijek imali problema, mislim da se to ni danas nije riješilo, imali problema sa literaturom i kad knjige nema pa nema, ja sam znala da odem kod profesora i da pitam, ni jedan profesor me nikad nije odbio da mi pozajmi knjigu na 2 dana i da se to završi. I Boga, mi smo na taj način jako često završavali, ne samo ja, nego i mnogi moji kolege seminarske radove. Studiranje je jedan i fin i lak bio period kad ljudi sa puno entuzijazma uđu u to i svi oni kojima sam možda bila čudna prva 2-3 dana i nisu znali kako bi pomogli, posle su mi htjeli pomoći bilo šta što mi je trebalo. Prosto mi smo se družili na ravnopravnoj osnovi. Ja ću tebi pročitati, snimiti nešto, ti ćeš meni pomoći nešto da skratim i tako je to išlo. Kakva je ta situacija danas? Ako bi pogledali šta sve danas studenti imaju iz ove perspektive, pa reklo bi se da je naše studiranje bilo jako teško u odnosu na njih. Prvo, danas imaju kompjutere, imaju udžbenike u elektronskoj formi, imaju uređaje za audio snimanje koje mogu nositi u džepu, pa možete to dati bilo kome da vam snimi šta hoće. Zatim imaju asistente. I na kraju obrate se, kad dođu na fakultet, obrate se fakultetu i kažu ja nemam knjige, treba mi to da mi se prilagodi, što u vrijeme kad sam ja studirala nije moglo ni da mi pane na pamet, da mam posla, da ja, pa ne bih nikad u vijeku da ja kažem univerzitetskom profesoru ja nemam prilagođenu knjigu. To tada nije dolazilo u obzir. Da li je to dobro što je danas tako? Sa jedne strane, tehnologija je napredak i to jeste dobro, a sa druge strane i nije. Izgubio se taj duh solidarnosti. Danas se polazi od toga da sve treba da vam obezbijedi država, da sve treba da se plati. Mnoge stvari se ne mogu, a gledajući na taj način, ljudi su izgubili smisao za drugarstvo. Ja često danas od mladih ljudi čujem za neke profesore koji su, kad sam ja bila, bili asistenti, pa kažu jao, taj ne prihvata, taj je strog, ili već neke takve priče. I ja znam da studenti to, kao ovi, nema to veze sa invaliditetom, znaju da predimenzioniraju. Činjenica da danas imaju studiranje po Bolonji, da završe polaganje na kolokvijumu, mnogo im olakšava, jer u vrijeme kad sam ja učila nije bilo jednog ispita koji je imao manje od 500 strana, a mnogi su imali i više. Oni danas sve to završavaju i mnogo lakše i mnogo brže i sve im je dostupnije i sve je to jako lijepo, ali činjenica je da što ti se više daje, ti sve više tražiš. Kad se vratim u ono vrijeme kad sam ja studirala, da je meni neko ponudio makar jednu od ovih stvari koje danas svi koji odluče da studiraju imaju, pa ja bi bila presretna. Da, i dalje stojim iza toga da je ta solidarnost među kolegama bila dobra stvar i da smo se mi na taj način i mogli i da upoznamo i da se zbližimo, veliki broj mojih kolega su i danas moji prijatelji, i da se zbližimo. Danas su mladi ljudi mnogo udaljeni, a koliko god mobilni telefon, kompjuter ima mogućnosti, ne može vam zamijeniti živu riječ i ne može vam zamijeniti druženje, iako vi sa njim možete uraditi ama baš sve. Tako da, kad je u pitanju studiranje, ne bih ja rekla da tu ima toliko predrasuda. Mladi ljudi su danas naučili svi, bez obzira na invaliditet, da mnogo lakše prolaze nego što je to bilo u vrijeme kad sam ja studirala. Tako da tada je bilo u prvom redu da se stekne što više znanja. Ipak, kad me neko pita, kad bi mogla da vratim, da li bih ponovo vratila taj period, da, i ne bih ništa mijenjala.
Na misu gledali, tajnu vječnosti otkrili, nisu nikada. Suze idu u gomili, topla groznica ljubavi, tvoje oči mi sklonili, neki ljudi zli. Ajša, ajša, moja pustinja, Ajša, Ajša, moja svetinja, Ajša, Ajša, suze padaju, Ajša, Ajša, molim te ostani tu, moja duša
gledaj, molim te. Suze idu u gomili, topla groznica ljubavi, tvoje oči mi sklonili, meki ljudi zli. Ajša, Ajša, moja pustinja, Ajša, Ajša, moja svetinja, Ajša, Ajša, suze padaju, Ajša, Ajša, molim te ostani.
Blagota Radulović, fizioterapeut iz Podgorice, samostalno se kreće uz pomoć bijelog štapa. Podrazumijeva se da je sa potpunim gubitkom vida. On kaže da je to podjednako važno kao imati fakultetsku diplomu, jer jedno i drugo vam brže i lakše otvaraju sva vrata na koja zakucate.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci Radija Svetigora. Ja sam Blagota Baćko Radulović iz Podgorice, fizioterapeut zaposlen u kliničkom centru Podgorica. U ovim teškim vremenima palo me da kažem par rečenica o mom samostalnom kretanju. Prije nego što bih bilo što počeo o tome, dao bih jednu preporuku svim slušaocima radija i svim građanima Crne Gore, tako i šire, da ostanu kući, da se što manje kreću, da poštuju obavještenja struke kako bismo što lakše prebrodili ovu opštu nevolju, ovu opštu pandemiju ovog zloglasnog koronavirusa. Od rođenja sam slijep, u svojoj šestoj godini započeo sam školovanje, osmogodišnje školovanje u tadašnjem zavodu za rehabilitaciju invalidnih lica u Titogradu. Od prvog razreda osnovne škole opismenjen sam na Brajevom pismu i svima licima bez vida bih preporučio da koriste Brajevo pismo, koje kasnije izgubio vid, da pokuša da se opismeni na Brajevom pismu i da koristi
literaturu koja je odštampana na Brajevom. Kao učeniku sedmog razreda samostalno mi se stvorila ideja da idem u školu za fizioterapeute gdje su išli i moji stariji drugovi. Ta želja mi se ostvarila i 1980. godine sam pošao kao učenik trećeg razreda srednje škole, upisao sam se u srednju medicinsku školu smjer za fizioterapeute, to je škola koja se i dan danas nalazi u Deligradskoj, u blizini Slavije i kliničkog centra i ona je osposobila mnoge naše članove i koji su danas vrhunski stručnjaci u svom poslu. Ideja za samostalnim kretanjem mi se javila pogotovo kad sam pošao tamo, kad sam pošao u Beograd, jer vidio sam da moji drugovi, moji vršnjaci koriste bijeli štap kao pomagalo za samostalno kretanje. Odlučio sam da se prihvatim i ja toga iz jednog prostog razloga što je u našoj kući još dvije osobe, odnosno dvije moje sestre bez ostatka vida i u tom vremenu trebalo je ići na posao po završetku škole i moja majka koja je bila vozač nije, po mom mišljenju, nije mogla u isto vrijeme na tri različita kraja grada da nas povede na posao, da ne bismo kasnili. To je jedan od razloga za što sam se ja opredijelio za samostalno kretanje i vjerujte mi da se nijesam nikad pokajao i pored toga što je bilo raznoraznih nevolja, nedaća, nerazumijevanja, a možda i mojih propusta prilikom mog kretanja. U početku mi je bilo jako teško, ali rekao sam sebi moram pobijedit, utoliko mi je bilo lakše što su me podržavali moji drugovi koji su se također samostalno kretali uz pomoć bijelog štapa. Nije sam imao nikakve edukacije i nikakve literature, tako da sam pokušavao da se snalazim onako kako znam i umijem i normalno uz savjete starijih koji su iskusni po tom pitanju bili od mene. U početku su to bile relacije, internat škola, internat biblioteka, internat željeznička stanica i tako da su se te relacije proširivale po gradu Beogradu i te relacije su mi i dan danas u dobrom sjećanju i pokušavam i ne bih želio nikad da ih zaboravim. Kako sam shvatio da mi to ide od ruke i da mi je od koristi, ja sam nastavio samostalno da se krećem i bio sam uporan, pogotovo tokom školovanja, zatim došlo je vrijeme da se vratim kući, da dođem u današnju Podgoricu, tadašnji Titograd, gdje se nisu lica bez vida samostalno kretala u tom periodu. U tadašnjem Titogradu bilo je dosta nevolja za kretanje slijepih lica, ali nisam bio sam. Tu su bili i moja sestra Vukica i Radovan Radunović, moj kolega sa kojim i danas radim, i mi troje smo bili uporni pored svih i tehničkih i psihičkih barijera da nastavimo da se krećemo samostalno, da možemo da budemo što samostalniji u životu. Kako je to išlo od ruke i meni i njima, počelo se dolaziti u nove izazove da se osamostaljujemo, da možemo ići sami i iz grada u grad. Ja sam se po završetku škole počeo kretati prvo u Titogradu, pa onda išao sam i po drugim gradovima i meni je to išlo jer sam morao. veoma korisno, ovo mi se veoma korisno pokazalo prilikom rada u institutu dr. Simo Milošević 1987. godine, kada sam na neki način morao ići trbuhom za kruhom da bih skupljao radni staž, jer u to vrijeme se je bilo jako teško zaposliti u mojoj ustanovi u kojoj sad radim, jer za prijem u radni odnos je trebalo skupiti godinu dana staža u struci. U Igalu sam proveo nekih 6 mjeseci efektivnog rada i svakodnevno sam se samostalno kretao po teritoriji Herceg Novog i Igala, jer mi drugog izlaza nije bilo. Što se tiče samog kretanja, bilo je i pohvala i raznoraznih pogrbnih riječi i nevolja i nedaća i svega što je moglo u sve to da se uklopi. Konkretan, ispričao bih možda jednu anegdotu kad je bilo prvenstvo šaha i golbala u Petrovcu na moru, to je bilo u hotelu 4. jul, gdje sam i ja trebao da učestvujem na prvenstvu golbala. Pošao sam autobusom, tačnije auto Bokije iz tadašnjeg Titograda, majka me ispratila na autobus i tada je bio neki običaj da onaj ko prati ne odlazi sa stanice dok ne pođe autobus, voz ili bilo koje prevozno sredstvo da je. Kako nije bilo gužve, ja sam ušao u autobus, majka je ostala ispred autobusa, razgovarala je sa vozačem, dogovor je bio da mi kaže gdje, kad dođemo u Petrovac, vozač je to ispoštovao, ja sam došao, završilo se sve kako treba. Kad sam došao kući, meni je majka ispričala što se je desilo. Rekla je kako je vozač na nju, kako je vozač kosio očima, kako je u jednom trenutku pitao, a drugarice, što si mu ti? Ona je rekla, ja majka. On je ladno rekao, ti nijesi no razmajka. Da bi se nakon određenog vremena dokazalo, odnosno da bih ja saznao da je taj čovjek koji je rekao mojoj majki da mi je razmajka, bio brat, taj vozač je bio prijatelj od mog druga koji je bio na neki način iste moje sudbine. To je to meni majka ispričala, meni je to bilo jako simpatično da kažem, jer nije sam ja kriv što on ne zna, i meni je to bila još jača volja za samostalnim kretanjem. I dalje se samostalno krećem, s tim što imam još dodatnih teškoća. Imao sam prvo 1994. godine operaciju srednjeg uha jednog, pa 2015. drugog uha, tako da mi je sluh oslabljen i taj sluh je negdje oštećen više od 90%, što znači da je u ovim trenucima moje samostalno kretanje otežano, ali uz mnogo ofreza uspijevam da savladam sve, tu barijeru, a imam i sreću što sam dobro zapamtio prethodne puteve koji se nisu promijenili. Ono što mi je najlakše, odnosno što mi je najvažnije, mogu da završim sam. I preporučio bih na kraju svima licima bez vida, pogotovo mlađima, da se samostalno kreću, da se ne ustručavaju bijelog štapa, da ne vode računa što će im okolina reći da tu istraju, jer samostalno kretanje je ravno diplomi visoke spreme. To govorim iz razloga ako čovjek ima obavezu, ako slijepo lice ima obavezu da negdje pođe, najbolje je poći samostalno da ne zavisi od drugoga.
život je stari kućkin sin, stalno se raspravljam sa njim. Život je ofucani hollywoodski film. Svi smo mi malo dramili, čutali ili galamili u tom spektaklu. Neki su rođeni za maske, neki satiraju do daske. Ja sam pozitivni, negativan tip. I kao svi iz stare škole radim sve slow motion. Igram bez dublera, sve sam, što nije praktično to znam. Pomalo šmiram, pomalo briljiram. Partner sam raznim licima, zvezdama, naivcima u tom spektaklu. Možda i nisam neki biser, ali sam barem svoj režiser. Sam za sebe smišljam zaplete i kraj. Koristit ću uglavnom laku tehniku, slow motion. Od more pa do Morave, neka me svi zaborave. Ako uopšte ikom išta značim, za samog ruba pameti stižu mi strašni saveti. Ali ja bi da proživim na svoj način. Odlaze zadnji vozovi, biraju ljude mozovi. I sve u svemu nemam lepe reči, ali ja bi baš u ime to još jednu popio. I teško da će neko da me spreči. Život je stari kućkin brat, sve manje sa njim vodim rat, jer sve mi više liči na peščani sad. U svakom zrnu neki dan, u svakom danu neki san, i keep on smiling. Neću da o tom pišem roman, ko svaki prosečan grandoman. Biću sretan ako dovršim svoj stih, jer sati i minuti nisu čuli za slow motion. Od Mure pa do Morave, neka me svi zaborave. Ako uopšte ikom išta značim, za samo gruba pameti stižu mi strašni savjeti. Ali ja bih da proživim na svoj način. Odlaze zadnji vozovi, biraju ljude lozovi. I sve u svemu nemam lepe reči, ali ja bih baš u ime to još jednu popio. I teško da se neko da me spreče. Od Mure pa do Morave, neka me svi zaborave. Ali ja bi da proživim na svoj način. Odlaze zadnji vozovi, biraju ljude mozovi. Sa samog ruba pameti stižu mi strašni saveti. Ja bi da proživim na svoj način. Da 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 da.
Thank you.
Irena Rašović, novinarka je televizije Crne Gore već 20 godina. Prije nešto više od deceniju dobila je zadatak da radi u redakciji koja obrađuje pitanja od značaja za osobe s invaliditetom. Taj je izazov rado prihvatila i tvrdi da se nije pokajala. Kroz emisije i ljude koje je upoznala iz ove populacije, ona ocjenjuje da je savladala brojne životne lekcije, a to je prije svega da se čvrstom odlučnošću i snagom volje može pobijediti svaka prepreka.
Ja sam u novinarstvu 2 decenije. Sa ove distance mogu slobodno da kažem da sam u kojoj god redakciji bila, a tokom rada one su se mijenjale iz godine u godinu, uvijek bila neko ko se živo interesovao za probleme ugroženih. Bilo pojedinaca ili grupa, svakako onih koji zbog nekog razloga nemaju isti status u društvu. Nastojala sam da kroz medije utičem, da se pokuša naći način da se situacija mijenja. Na kraju krajeva mislim da to i jeste jedna od uloga medija. Ponudu da budem član redakcije za osobe s invaliditetom u televiziji Crne Gore dobila sam prije, eto, mogu možda 12-13 godina, nisam baš sigurna tačno, ali svakako prije više od deceniju, i nisam se dvoumila. To sam shvatila kao poziciju koja odgovara mom senzibilitetu, mojim interesovanjima, a moram da kažem i s obzirom na pojedine osobe s invaliditetom koje sam poznavala, koje su kasnije postali moji dragi sagovornici, a danas su istaknuti civilni aktivisti, to sam shvatila kao priliku da se pomjeri težište posmatranja osoba s invaliditetom, da se oni na pravi način predstave i da se pomogne u prilikom rješavanja osnovnih problema koje društvo, evo, svjedoci smo da danas nameće. Dakle, nije bilo dvoumljenja, mada po reakciji mojih kolega, po tome što je to i dan danas ne baš perspektivno i željeno mjesto, može da se nasluti kakva je prava slika naše stvarnosti. Moram još da napomenem da se početak mog rada u toj redakciji poklopio sa usvajanjem Evropske konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Dakle, sa jednim trendom i nastojanjem Evrope da se situacija generalno mijenja, i opet sa počecima otvorenije priče o invaliditetu i u Crnoj Gori. Dakle, to je bio jedan sveukupni talas koji je i u Crnu Goru donio stavove razvijene Evrope. I to je bio dobar impuls da se neke stvari postave na svoje mjesto, što prije toga nije bilo baš tako. O invalidnosti se skoro nije govorilo, to je bila maltene tabu tema i mnogi problemi, mnoge svakodnevne uobičajene stvari su se uglavnom gurale po tepih. Dakle, istovremeno, i to mislim da je jako značajno za sve promjene koje su kasnije uslijedile, da se u Crnoj Gori pojavio talas mladih, jakih i hrabrih ljudi s invaliditetom koji nisu imali problem da otvoreno govore o invalidnosti, koji su tada izašli pred medije, koji su jasno znali koji je krajnji cilj te priče i koji su željeli promjene za grupacije u kojoj pripadaju. Da podsjetim da je to, dakle, bio period kada apsolutno jedna jedina rampa za osobe s invaliditetom u Crnoj Gori nije postojala, kada se Brajevo pismo pominjalo samo krugovima ljudi koji ga koriste, kada priča o samostalnom životu nije baš nailazila na razumijevanje, kada je najveća muka bila priznati da u porodici imate dijete s invaliditetom i tako dalje. Dakle, u tom periodu imamo Milana Šaranovića, nažalost pokojnog, koji je jedan od osnivača Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore. Tada se pojavljuju i Goran Macanović, i Marijana Mugoša, i Božo Denda, i Radenko Lacmanović, i ne znam da ne zaboravim nekoga, Milenko Vojčić, Zoran Šćekić i mnogi drugi koji su hrabro pokušali da objasne šta znači biti osoba s invaliditetom, šta je potrebno da društvo obezbijedi da oni mogu normalno da funkcionišu, zbog čega Crna Gora prosto mora da obezbijedi uslove i za njihovo normalno funkcionisanje. Da, evo, Mislim da je važno da pomenem i Fadila Mučića, koji je tada bio na čelu Saveza slijepih. On je svojim dugogodišnjim zalaganjem takođe dao jedan značajan doprinos da se obezbijedi legislativni okvir, nešto što će kasnije mnogo, mnogo značiti. Komunikacija sa svim tim ljudima bila je zaista jedna nevjerovatna lekcija za mene, ne samo profesionalna, jer jeste, bilo je tu mnogo prostora za učenje od toga kako terminološki pristupiti, kako prosto formirati priču bez insistiranja na patetici i sažaljenju, objektivno, kao bilo kom drugom, već je to bila u stvari jedna životna lekcija za mene. Ja sam bila prosto fascinirana tim optimizmom, radošću, željom da se postigne rezultat. Dakle, svi ovi ljudi koje sam pobrojala, to su vrhunski intelektualci koji su imali završene fakultete, samostalno su funkcionisali, imali porodice ili ne, ali svakako svoje hobije, interesovanja, aktivnosti. Dakle, nisu čekali ničiju pomoć, upravo suprotno, propagirali su samostalnost i nezavisnost. I ja sam prosto bila privilegovana, što skoro svakodnevno mogu da posmatram kako oni te svakodnevne prepreke s lakoćom premošćuju, kako su vrijedni na svojim radnim mjestima, kako imaju fantastične ideje i ostvaraju ih, kako spretno vode djecu u vrtić, prave kolače, čitaju knjige, kako kucaju Brajevo pismo i sve te njima običajene aktivnosti, a koje su ljudima koji nisu iz njihovog neposrednog okruženja, izgledaju prosto kao nevjerovatne situacije. Tada sam shvatila koliko im je teško da savladaju ono što mi ni ne uzimamo kao prepreku, što ne shvatamo da predstavlja problem da oni zauzmu startnu poziciju. Dakle, jedan običan stepenik nekome može biti kašnjenje od 15 minuta ili pola sata ili čak potpuni izostanak sa sastanka. S druge strane, nemogućnost odlaska recimo u toalet, to je detalj o kojem se ćuti ili prećutkuje, ali jeste izvor svakodnevnih neprijatnosti za mnoge osobe s invaliditetom u dužem nekom trajanju, uzrok bolesti, jeli? Ignorisanje onda opet ili nepriznavanje kvaliteta, psihološki neki problem za čitav život. Kroz priče koje smo skupa snimali i emitovali, pokušali smo upravo da utičemo na to, da se situacija sa tog aspekta mijenja, da ljudi prihvate osobe s invaliditetom i da shvate da nekim jednostavnim intervencijama, otvaranjem šansi, može da se mnogo toga u Crnoj Gori promijeni. S druge strane, ja sam se u njihovom društvu zaista osjećala odlično i zahvalna sam za sve te trenutke, za sve te lekcije iz života koje bolje od bilo koga oni mogu da pokažu i ispričaju. Takođe, sjećam se i svoje fascinacije snagom naših paraolimpijaca. Svaka priča pojedinačno dovoljna je za po jedan najkvalitetniji film. I svaka posebno pokazuje šta znači kad je neko odlučan i snažan da dođe do cilja. Znači, oni su takođe, znači, svako od njih ponaosob nevjerovatan. I koliko je pozicija Igora Tomića kao glavnog njihovog motivatora, da ga tako nazovem, nekoga koji ih podstiče i bodri, ko vjeruje u njih, koliko je njegova pozicija nezamjenjiva, tako mislim da od toga koliko novinar se osjeća i razumije ovu problematiku zavisi efekat u medijima i u društvu. Isto tako je važno da na svim mjestima na kojima se odlučuju osobama sa invaliditetom, ako ne oni sami, budu ljudi koji ih zaista razumiju. U posljednjih 10 godina dosta toga se promijenilo u Crnoj Gori. Otvorena su brojna vrata, pružena je šansa i kretanju, i školovanju, i zapošljavanju osoba s invaliditetom, ali nisam sigurna da se situacija u našim glavama željeno mijenja. I dalje je mnogo onih koji ne razumiju, koji ne prihvataju, i u stvari koji ne žele da prihvate. Ja lično sam srećna što sam kroz posao dobila nevjerovatne prijatelje sa invaliditetom, što sam upoznala hrabre ljude i od njih naučila kako treba biti istrajan i jak i ne odustajati od svojih ciljeva. Moja pozicija u televiziji se nastavila mijenjati, pa nekad tako pratim politiku, nekad neke druge teme, ali želim da kažem da gdje god bila, na kojoj god poziciji, da ću uvijek biti saradnik i unutrašnji saveznik da se putem medija dobiju značajne bitke. Eto tako, hvala na svemu i hvala vama na ovom vremenu.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažavli, što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, vi ste i ovoga puta bili u pravu, na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski i muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lasmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.
Mir, ljubav i radost u Duhu Svetome. i sa tim mirom i ljubavlju prema drugima i radovanju Bogu i ljudima, čovjek zaista neće osjetiti ovaj svijet kao pakleni hipodrom, nego će zaista osjetiti da ga čekaju divna i predivna obećanja Gospodnja.
Radio Svetigora.